Un, deux, un, dos, tres, cuatro.
Είμαστε
φύση. Η εκπομπή που ασχολείται με τον άνθρωπο, γιατί είμαστε φύση.
Καλημέρα, καλημέρα και σήμερα μαζί σας με τον Άγη Γιφτόπουλο
και τη Μαρία Ρεμπούτσικα. Και να μιλήσουμε για διάφορα θέματα που σίγουρα μας αφορούν, γιατί είπαμε, είμαστε φύση.
Μια μουσική ανάσα και συνεχίζουμε.
Κράτα τα λόγα σου, Θανάση, ώσπου το πράσινο να ανάψει, μέχρι στιγμή να σε φωνάξει. Κράτα τα λόγα σου. Καθρεφτάκι σε κοιτώ, σε είχα χάσει. Είσαι στημένος στην ουρά και σπίθα μη δεν προχωρά τα μάξι. Και μια φωνή με ένα γονί μέσα στο αυτί σου που δεν λέει να σοπάσει. Σου λέει φύγε με κάτω, κάποιος άλλος μπορεί να προφτάσει, η ευκαιρία θα πετάξει. Νιώθεις αηδία και θυμό, σε τρώει το παραπονό κι αυτό είναι εντάξει. Έχεις τη μάχη κουραστεί και σου τελειώνει υπομονή κι αυτό είναι εντάξει. Τι είναι δίκαιο, τι αδικό, το λάθος φέρνει το σωστό κι αυτό είναι εντάξει. Δεν περιμένεις πια λεπτό και θέλεις κάτι εδώ και τώρα να αλλάξει. Μα εδώ κάνε πάυση. Κράτα τα λόγα σου, Θανάση, ώσπου το πράσινο να ανάψει. Μέχρι στιγμή να σε φωνάξει, κράτα τα λόγα σου. Ξέρω έχει η καρδιά σου διψάσει, μα ώσπου το πράσινο να ανάψει. Μέχρι στιγμή να σε φωνάξει, κράτα τα λόγα σου. Σκοτεινό καιρό, στην άκρη αν έμεινε στάρω, είναι εντάξει. Έχεις σε τόσα μοιραστεί κι απ' τους δικούς σου χωριστεί, έχεις σπάσει. Και πάνω εκεί στο πέρασμα από τη θεωρία στην πράξη, είσαι ένα μαύρο σύννεφο που ζητά να ξεσπάσει και εδώ έχεις χάσει. Κράτα τα λόγα σου, Θανάση, ώσπου το πράσινο να ανάψει. Μέχρι στιγμή να σε φωνάξει, κράτα τα λόγα σου. Σου διψάσει, μα ώσπου το πράσινο να ανάψει. Μέχρι στιγμή να σε φωνάξει, κράτα τα λόγα σου. Κράτα τα λόγα σου, Θανάση, άσε και το πεζό να περάσει. Μέχρι στιγμή να σε φωνάξει, κράτα τα λόγα σου.
Και
τι όμορφα έχουμε σήμερα. Με ποιον θα μιλήσουμε σήμερα, Άγη? Μάλλον με ποια θα μιλήσουμε? Με ένα γλυκύτατο πλάσμα, η οποία είναι ενεργή σε δράσεις πρωτοβουλίες για τα περιπλανόμενα ζώα. Μάλιστα, τελευταία διοργάνωση και μια υπέροχη συναυλία, την οποία την απολαύσαμε για τα ζωάκια, στο Δικεπάς. Και μιλάμε για την Μαργαρίτα, τη Μαργαρίτα Θοδωράκη, η οποία είναι συμπαραστάτης, συνοδοιπόρος θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε, και κάτι σαν ρομπέν των ζώων. Καλημέρα, Μαργαρίτα.
Καλημέρα, Μαρία, καλημέρα.
Πού σε βρίσκουμε, ταΐζεις πάλι πρωί-πρωί?
Το πρωί ταΐζω, το απόγευμα πάλι ταΐζω.
Ταΐζω.
Ναι, ταΐζω συνέχεια. Έχουμε τα 22 σκυλάκια,
ναι,
τα 40 γατάκια.
Αυτά όλα, Μαργαρίτα μου, βρεθήκανε περιπλανόμενα? Γιατί τελικά, ξέρεις τι, μήπως πρέπει να πάψουμε να λέμε αδέσποτα και να λέμε περιπλανόμενα?
Βέβαια, αυτός ο ορισμός είναι καταπληκτικός. Κάπως. Δεν έχουν αφεντικό αυτά τα ελεύθερα ζώα, όλα τα ζώα της φύσης, και οπότε θα τα πούμε περιπλανόμενα μέσα στις πόλεις μας και στις εξοχές μας. Ναι.
Δεν είναι και λίγο άσχημη η λέξη αδέσποτο?
Ναι, μα και γι' αυτό στην αφίσα του γράψαμε αδέσποτα περιπλανόμενα, να αρχίζουμε να το...
Να το κατανοούμε, να το εμπεδώνουμε.
Ναι, βέβαια, ναι. Χάρη στην Εριέτα, έτσι. Στην Εριέτα Κουρκουλού, ειλικρινά σου λέω, γιατί είναι ένα μικρό κορίτσι, μικρό. Και το κορίτσι από πολύ μικρή ηλικία στάθηκε δίπλα στα ζώα, έχει ιδρύσει ένα σωματείο.
Φιλοξενεί και υιοθετεί πληγωμένα κυρίω ζωάκια.
Ναι, αλλά επιτρέχει και σε διάφορους.
Σε διάφορους δήμους.
Πήγαινε σε δήμους και τους μάζευε να στηρώσουν τα ζώα. Είχε πάει μια φορά, είχε μαζέψει δύο πούλμαν. Και πήγαν στη Ρουμανία, γιατί με έμαθε ότι εκεί τα δέσποτα, τα περιπλανόμενα γινότανε, ήταν μαρτυρική η ζωή.
Η ζωή
και πήγε να βοηθήσει, δηλαδή ήταν τέτοιο άτομο, ένα ρομπέν των ζώων.
Ναι.
Εγώ είμαι σε πολύ μικρή κλίμακα.
Ναι. Πάντως είσαι μέσα στην κλίμακα.
Τα βρήκα στα σκουπίδια το 90%, δηλαδή τα σκυλιά βεβαίως, τα αγατιά. Κάποια με προλάβανε από τη στήρωση και έχω και 3-4 γεννήσεις. Βέβαια, πολλές γεννήσεις στο κουκάκι, πολλά μωρά που τα παίρνουμε από τις μάνες και τις στηρώνουμε. Και βέβαια, έξω που κυκλοφορώ με το αυτοκίνητο, έχω τις κατάλληλες τροφές.
Γίνεται δουλειά στο κουκάκι, Μαργαρίτα?
Έχω υιοθετήσει εδώ στο Λέχιο, μόλις γυρνάω από την Αθήνα, φτάνω στο Λέχιο, είναι ένα γιαπί. Και εκεί έχουν δείξει και ευτυχώς πολλά υφάσματα και είναι άπειρα γατάκια. Και εκεί σταματώ. Νερό και ξηρά τροφή.
Από στηρώσεις τι γίνεται, γιατί καλό είναι να τα ταΐζεις και να τα ποτίζεις.
Εγώ τώρα, εντάξει, στη μικρή κλίμακα που είμαι, φυσικά και τα στηρώνω, τα πουλιάζω, όλα γίνονται. Αλλά πολιτική που πρέπει να καθιερωθεί έτσι πολύ ευρέως στους δήμους είναι ομαδικές στηρώσεις, εμβόλια, φροντίδα, αγάπη, τροφή, εντάξει, πολλά μπορούν να γίνουν.
Εσύ τι βλέπεις ενδιαφέρονται, οι δήμοι, συγκεκριμένοι
δήμοι?
Εκεί
ένα αλαλούμι είναι, προσπαθούν, εντάξει, περισσότερο οι φιλοζωικές είναι πολύ, μ' αρέσει, γιατί οι φιλοζωικές τι σημαίνει? Σημαίνει στη βάση ο κάθε πολίτης, ο κάθε Έλληνας, ο κάθε άνθρωπος μαζεύεται με άλλον έναν, είναι ιδιωτικές πρωτοβουλίες, κατάλαβες τι θέλω να πω, αυτό μου αρέσει.
Βέβαια.
Στις φιλοζωικές, βέβαια, είναι το κακό που ο καθένας έχει φτιάξει το μαγαζάκι του, ας πούμε, δεν είναι μαγαζάκι, έχει κάνει το σωματιούλι του εκεί πέρα και έχω ακούσει ότι εχθρεύονται και μεταξύ τους, αυτά είναι ανόητα πράγματα.
Βέβαια.
Γιατί είμαστε εκατομμύρια εμείς οι φιλόζωοι. Δεν είμαστε εκατομμύρια. Βέβαια και οι ενεργοί μπορεί να είναι λιγότεροι, αλλά να, αυτές οι φιλοζωικές τι είναι? Εσύ και εγώ, κατάλαβες?
Ναι. Μαργαρίτα, δεν έχει συμπληρωθεί μήνας, έγινε μια πολύ έτσι όμορφη συναυλία, συγκινητική συναυλία στο θέατρο Θανάσης Βέγκος στην Οίκαια.
Ναι.
Έγινε για το Δικεπάς, για το Διαδημοτικό Κέντρο Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων.
Ωραία, που είναι στο σχιστό.
Το οποίο, ναι, στεγάζει
στο σχιστό. Και τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Μαζεύουν τα αδέσποτα που λέμε εμείς περιπλανόμενα, τα τραυματισμένα, τα χτυπημένα, τα οστεοδομένα.
Τα περιθάλπουν.
Δυστυχώς προσπαθούν να τα βάζουν προς υιοθεσία, τα κρατάνε κάποιο καιρό και μετά το 99% γυρνάει πίσω στους δρόμους. Τι να κάνουν οι άνθρωποι, αυτή είναι η πολιτική, δηλαδή αυτή είναι η δυνατότητα. Τα γυρνάω η γη, ενώ θα έπρεπε να τα πάρουν.
Σωστά.
Πρέπει να γίνει, να σου πω τι θέλει και από τις φιλοζωικές. Τα ακούω. Υιοθετήστε. Αυτό πρέπει. Είναι τόσα τα εκατομμύρια στηρώσεις και μετά υιοθετήστε. Δεν μπορεί το Δικεπάς να μαζεύει, έχει μαζέψει 40.000 έως τώρα και να έχει υιοθετήσει δεν ξέρω πόσα
και
χίλια.
Ναι, και πόσα ανταποκριθούν, πόσα τα απεξέρχονται και οικονομικά.
Πάντα
δεν είναι αστείο
λύση,
αυτό.
Πάντα υπάρχει λύση. Τα παλιά τα χρόνια οι οικογένειες είχαν 10 παιδιά.
φωτιά στο κορμί και ξαναβλέπεις το φως σαν να ζουν χρόνια τυφλός και ένας αέρας ζεστός για σε μια φορτωμένος φυσάει φουρκωμένος. Είναι φορές που δεν ξέρω γιατί κάτι νυχτώνει βαθιά και πενθεί και δε σου κάνει κανείς πιο πως γυρεύεις να βρεις λίγο λευκό να πιαστείς για σε μη στο σκοτάδι σαν άστρο ανάβει. Λευκό μου για σε μη, μη σε μια φορτωμένος φυσάει βουρκωμένος. Λευκό μου για σε μη, μη νυχτώσεις.
Εντάξει, δεν υπερβάλλω, αλλά λύση πάνω και να σου πω και είπα πρέπει να υπάρξουν από τους Δήμους. Τα κονδύλια αυτά που λένε τα ΕΣΠΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, να ενεργοποιηθούν για λόγους ουσίας, για την αγάπη και την καρδιά, να βοηθήσουμε ρε παιδί μου. Εγώ που ζω εδώ βλέπω οι ανθρώποι, εντάξει, και μέσα από το Δήμο καταφέρανε και μπήκαν σε ένα ΕΣΠΑ με την κόρη του και θα κάνουν ένα καταφύγιο λένε. Θα δούμε πώς θα είναι.
Δεν ξέρω και το καταφύγιο, δίστανται οι απόψεις περί καταφυγίου.
Ας πούμε ότι θα κάνουμε ένα ιδανικό καταφύγιο. Ναι, πρέπει να γίνει ιδανικό.
Έτσι, μπράβο.
Έτσι, εγώ ναι. Πήγα στην 28 Σεπτεμβρίου, ήταν η συναυλία στον Κορυδαλό που θα τα πούμε σε λίγο, αλλά 27 ήμασταν στη Ρόδο. Ήταν η Παγκόσμια Μέρα Τουρισμού, συναυλία με τον Δημήτρη Μπάση, τη Ρίτα Αντωνοπούλου, δήμαρχοι και περιφερειάρχες κλπ.
Έθιξε στο ζήτημα, το έθιξε στο ζήτημα.
Τώρα,
με τρόπο.
Τι έγινε. Φεύγω, πάμε το μεσημέρι τη Σοφή, βόλτα να πούμε στην παλιά πόλη εκεί, στα τείχη. Και βλέπω παντού γάτες ξαπλωμένες να τραβιούνται, να χασμουριούνται, να κάθονται. Και παντού μπολάκια με νερό και μπολάκια με ξηρά τροφή.
Μάλιστα.
Και αγάπες, οι γάτες να μπαίνουν μέσα στα καταστήματα. Παντού και μέσα στην πόλη εντωμεταξύ. Και όταν λοιπόν ανέβηκα να μου δώσουν εκεί μια πλακέτα. Τους λέω καλησπέρα σήμερα για το δωράκι, ήρθα στη Ρόδο και είδα ευτυχισμένες γάτες και χειροκροτήθηκα
ναι.
Γιατί πραγματικά για μένα είναι η μόνη πόλη στην Ελλάδα που τόσο απλά το πήραν στα χέρια τους οι πολίτες, οι δημότες αλλά μαζί και με το Δήμο. Μου έλεγε πια περήφανοι μου λέγανε και εκεί πώς τα αγαπάμε, πώς τα προσέχουμε, πώς τα στηρώνουμε, πώς αυτό, πώς εκεί. Πόσο απλό. Πόσο απλό πράγμα είναι.
Είναι
αυτό.
Πολύ απλό εκεί για τα, για τα γατάκια, αλλά υπάρχει πρόβλημα με τα λογάκια. Με τα γαϊδουράκια συγκεκριμένα.
Τώρα τα λογάκια, τα γαϊδουράκια, τα σκυλάκια είναι μεγάλη. Κοίταξε, είμαστε σε μια χώρα βαρβάρων.
Ναι. Είμαστε σε μια πολύ δύσκολη χώρα.
Αλλά ξεκινάει ένα μεγάλο κύμα. Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, βρε Μαρία. Δηλαδή τα παιδάκια την εποχή του πατέρα μου, γιατί αυτός είναι ο πατριάρχης των φιλόζων. Μα μου έλεγε, ας πούμε, όταν ήταν το 32, 33, 34, εγώ στη Οργοστόλη, το παιχνίδι των ζώων ήταν να βγάζουν των παιδιών να βγάζουν τα μάτια από τα γατάκια. Και από τότε δηλαδή συχάθηκε τους ανθρώπους και κλείστηκε εκεί στον πύργο ειδικά. Ήταν βάρβαρες συνήθειες, δεν τα κάνουν αυτά τώρα. Ναι, ναι. Αυτά τα κάνουν μεμονωμένα. Βέβαια. Πάντα τα κάνουν.
Και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν, έχουν ψυχολογικά προβλήματα. Μέσω του Δικεπάς όμως, Μαργαρίτα, εκπλήρωσες και την παρακαταθήκη του παπά του Μίκη Θεοδωράκη, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος, όχι λάτρης.
Φιλόζος, μάζευε
σκυλιά
και γατιά, πεθαίνοντας.
Τα θυμάμαι, θυμάμαι.
10 σκυλιά, 10 γατιά, είχαν ήδη πεθάνει όσο τα είχε, ξέρω εγώ, 4-5 από γυρατιά. Θέλω να πω, φρόντισε πάρα πολλά ζώα. Αυτή ήταν ο σκοπός της ζωής του, το τέλος της ζωής του, υπέφερε. Φρικτά για αυτή την απάνθρωπη, όπου έγραφε κιόλας.
Και είχε κάνει πολλές παρεμβάσεις, έτσι.
Ναι, αυτό που βασανίζανε. Νομίζω ήταν τότε με τους δύο στρατιώτες.
Και για το έθιμο του Ταύρου, στη Μυτιλίνη, το οποίο σκοτώνουνε.
Και μετά βέβαια εκεί που τον χτυπήσανε πολύ τον μπαμπά, είναι που βγήκε το 18 και είπε επιτέλους να σταματήσει αυτή η σφαγή των αμνών.
Έτσι, μπράβο.
Που είναι και είναι έθιμο εβραϊκό, δεν έχω τίποτα με τους Εβραίους, αλλά δεν είναι ελληνικό. Εν πάση περιπτώσει και οι αρχαίοι Έλληνες σφάζανε.
Πάντως όπου υπάρχει σφαγή.
Αυτό δεν υπάρχει λόγος πια. Είμαστε καλοταϊσμένοι. Τότε υπήρχε λόγος, τρώγανε μία φορά στις γιορτές και μην τα κάτσουμε τώρα να αναλύσουμε ιστορικά και κοινωνιολογικά. Σήμερα τι το θέμε. Τι να σφάζουμε.
Όπου υπάρχει σφαγή, Μαργαρίτα, υπάρχει βιαιότητα και βαρβαρότητα.
Βέβαια.
Άρα εσύ εφάρμοσες πατρικές παρενέσεις και εφαρμόζεις και συνεχίζεις.
Και φάγος εννοείται 100% και υποφέρω και ούτε γάλα, γιατί και η παραγωγή του γάλατος είναι μια τραγική ιστορία, να μην την πούμε τώρα γιατί είναι φραγκιστή
αλληλεόλη.
Αλλά θέλω να πω ότι είναι, πρέπει να έχουμε κι εμείς μια στάση ζωής. Βλέπω ας πούμε κοριτσάκια, φιλενάδεν μου, οι οποίες έχουν γίνει χορτοφάγοι. Λέει για ιδεολογικούς λόγους, μου λέει μια κοπέλα προχθές που ήμασταν στην αρχαία Ολυμπία, 18 χρονών.
Αυτό είναι το σοβαρό. Αυτό είναι το πρώτιστο. Για ιδεολογικούς λόγους.
Αυτό.
Και για λόγους βέβαια.
Και όταν είδα εκείνα τους νεαρούς στη Νέα Υόρκη που τους κλέβαζε ένα ηλίθιος και έτρωγε σουβλάκι μπροστά τους και αυτά τα κοριτσάκια και τα αγοράκια, όμορφα παιδιά, θα έπρεπε να τον πλακώσουν στο ξύλο βέβαια, αλλά είδες πηγαίνα και τους φωνάζανε, γιατί ήταν αυτά βίγκαν, λένε, βίγκαν. Δεν είναι μια μόδα το βίγκαν. Το βίγκαν είναι μια στάση ζωής, διότι άντε αρκετά, it's too much, η κοινωνία της καταναλώσεις, δεν έχουμε ανάγκη από κρέας. Και δεν είναι ότι δεν έχουμε ανάγκη από κρέας, εντάξει, δεν θα πω τώρα εγώ στα διατροφικά, μην γίνω και να αρχίσουν
οι
επιστήμονες, αλλά θέλω να πω ότι πρέπει να, η στάση ζωής των ανθρώπων είναι η αγάπη. Πρέπει να σεβόμαστε τη ζωή, την οποιαδήποτε ζωή. Εγώ περνάει το κουνούπι και το διώχνω, το σκοτώνω, θέλω, εντάξει, μπορεί εγώ να είμαι υπερβολική και τρελή, αλλά θέλω να πω η ζωή. Η ζωή πρέπει να σεβόμαστε τη
πρέπει
ζωή.
Πρέπει να δίνουμε την καθημερινή μας μάχη.
Ο πατέρας μου όταν αγωνιζόταν κατά των Γερμανών, κατά των φασιστών, κατά δεν ξέρω τι, αγωνιζόταν για τη ζωή. Για τη ζωή. Κατάλαβε για το σεβασμό της ζωής, γιατί αυτά που γίνονται αιώνες τώρα και με τους ανθρώπους τώρα συνεχίζονται και γίνονται με τα ζώα. Σε αυτή τη χώρα και σε όλες αυτές τις χώρες της Δύσης που έχει λυθεί το θέμα της πείνας, κατάλαβε τι θέλω να πω, της εξαθλίωσης. Δεν είναι δυνατόν να κυκλοφορούμε και να υπάρχουν εξαθλειωμένα ζωντανά γύρω μας. Σκυλάκια, γατάκια, γαϊδουράκια. Καλά, άσε για την εκμετάλλευση.
Ναι.
Σήμερα να εκμεταλλευόμαστε τα ζώα, τα πειράματα κλπ. Υποτίθεται ότι έχουμε ανέβει ένα σε υψηλότερο επίπεδο, οικονομικό, πνευματικό, και είμαστε άθλοι. Εγώ δεν θέλω να είμαι άθλια.
Ναι, ναι.
Και κοιμάμαι, εγώ κοιμάμαι τα βράδια στον καναπέ και από πάνω μου έχω 5-6 γάτες. Είμαι σαν την.
Εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν να έχουν στο σπίτι του ζώα και είναι σεβαστό και απλά να μην τα πειράζουν, να μην τα σκοτώνουν, να μην τα κακοποιούν.
Αυτό και δεύτερο βήμα να βάζει ο καθένας ένα μπολάκι νερό. Το νερό είναι μεγάλη υπόθεση και ξηρά τροφή.
Και στήρωση. Αν μπορούσε, ας πούμε, μια πολυκατοικία ολόκληρη με πόσους έχει μέσα, πόσους ανθρώπους. 10, 20, 30.
Όλες οι γειτονιές να αναλαμβάνανε ο καθένας.
Κάθε πολυκατοικία, αν μπορούσε να
στηρώνει. Να σου πω και κάτι άλλο. Θεωρώ ότι είναι απαραίτητο, ας πούμε, στα δημοτικά σχολεία να υπάρχει ένα σκυλί εκεί, ο φύλακας να έχει το σκυλί. Το οποίο να το υιοθετούν όλα τα παιδάκια κάθε φορά και να εξηγήσουν.
Υπάρχουν σχολεία όμως που έχουν και γατάκια και σκυλάκια.
Μα κάνει, αυτό να γίνει όμως πρόσωπο, θεσμός.
Θεσμός, ναι.
Να μπορεί να τα παιδιά να.
Αλλά πρέπει να πει και το μάθημα όμως τις φιλοζωίες στα
το
σχολεία.
Το μάθημα, φυσικά. Επίσης, εγώ θεωρώ απαραίτητο σε αυτούς τους έρημους τους γέρους, είτε είναι ζευγάρι, είτε είναι μια γριούλα ένας γέρος, πόσο καλό κάνει ένα γατάκι. Άσε τα σκυλάκια, είναι δύσκολα. Τα οποία αυτοξυπηρετούνται με λίγη άμμο, με λίγο αυτό. Πόσο, δηλαδή. Ξέρω κάτι γιαγιάδες και αφού όλο δεν λέω, πάρετε ένα γατάκι, θα πέσει η κατάθλιψη, θα έχετε συντροφιά, η αγάπη, κατάλαβες τι σου λέω. Είναι απαραίτητο για, για τα γυρατιά να έχει θέα.
Πριν από λίγο διάβαζα και τα ωφέλη που έχει ένα κατοικίδιο στο σπίτι.
Τα ψυχολογικά, δεν το συζητάμε. Ναι.
Εγώ λέω, Μαργαρίτα μου, με τη συναυλία, γιατί έχω ακόμα στο μυαλό μου εκείνη την όμορφη βραδιά, πόσο βάλσαμο ήταν για τις ψυχές μας και πόσο βοηθάει και εμάς να δούμε με ανοιχτά τα μάτια, ανθρώπινα, αυτά τα βασανισμένα τα πλάσματα, τα κατατρεγμένα που ζουν δίπλα μας, στις γειτονιές, στο σπίτι μας, στον κήπο μας. Αυτά τα άδικα, τα αδικημένα της ζωής που λέμε, που είναι αόρατα, γιατί όχι γιατί δεν τα βλέπουμε, γιατί δεν θέλουμε να τα δούμε. Και πόσο η μουσική μπορεί να βοηθήσει την ψυχή του ανθρώπου να ανοίξει, να ελαφρύνει και να γευθεί την ομορφιά.
Η πρόφαση της μουσικής του πατέρα μου, που σου λέω βέβαια, ο πατέρας μου πραγματικά ήταν ένας στρατευμένος υπέρ των ζώων, το απέδειξε, ας πούμε, τα είχε πάντα
κοντά του. Το θυμάμαι.
Και γι' αυτό είναι και μια δικαιολογία, όχι μια γερακαινά. Λόγος που τραγουδήσαμε Θεοδωράκη και η ορχήστρα, βέβαια, και όλοι οι αφιλοκερδός.
Και θα το κάνουμε πάλι, έτσι.
Μαζεύτηκαν πάρα πολλοί καλλιτέχνες, θα μπορούσαν να είναι άλλοι τόσοι. Είχαν υποχρεώσεις λόγω της εποχής που όλοι πάνε σε συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις. Ήρθε πολλοί κόσμος, βέβαια, δωρεάν, αλλά ήρθανε, δεν ήρθανε για να δούνε τον Βαλτινό και τον Ζουγανέλη. Ήρθανε γιατί αυτοί ξέρουν ότι έρχονται υπέρ των ζώων. Και ήταν πολύ συγκινητικό αυτό και ο κάθε καλλιτέχνης έλεγε την ιστορία του με το γατάκι του, με το σκυλάκι του, με αυτούς που κι άλλοι ασχολούνται περισσότερο. Βέβαια, το αποκορύφωμα ήταν η Τατιάνα Παπαμόσχου, που μας εξήγησε για αυτά που είπες αρχικά, για τα μαζεύει τα γαϊδουράκια και πιο πολύ Σαντορίνη. Δεν το κάναμε, όπως ξέρεις, ούτε ζητήσαμε χρήματα, ούτε να φέρουν εξαιρές τροφές. Το κάναμε σαν μια πρώτη γνωριμία και πιο πολύ, δηλαδή περισσότερο ήθελα να αποδεί, να δείξω στον κόσμο ότι και εμείς οι καλλιτέχνες, γιατί και εγώ έτσι λέω ότι είμαι καλλιτέχνης, την έννοια ότι είμαι παραγωγός καλλιτεχνών, παραγωγός συναυλιών, εμείς οι καλλιτέχνες είμαστε το ίδιο ευαισθητοποιημένοι με τις φιλοζωικές και με τους άλλους, ότι και εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε, είμαστε δηλαδή πολιτισμένοι άνθρωποι. Και είμαι σίγουρη το επόμενο που θα σχεδιάσουμε μαζί, Μαρία, θα το κάνουμε σε ένα μεγάλο χώρο και θα έρθουν και, ας το πούμε, και μεγαλύτερα ονόματα και πολλά περισσότερα ονόματα, γιατί το θέλανε. Το θέλανε να πέσανε στις πρόβες για τα θέατρα. Έτσι δεν είναι, Μαρία, έτσι θα κάνουμε κάτι μεγάλο.
Θα είναι μια θάλασσα από τραγούδια. Βέβαια, θα είναι μια μεγάλη συναυλία αφιερωμένη στα περιπλανόμενα ζωάκια μας.
Βέβαια,
και στους ανθρώπους μας. Γιατί, Μαργαρίτα, ό,τι κάνουμε, δεν το κάνουμε για τα ζώα. Το κάνουμε για τους εαυτούς μας, το κάνουμε για τους ανθρώπους πάνω απ' όλα. Οι άνθρωποι είναι το πρόβλημα, δεν είναι τα ζώα. Τα ζώα καλώς έρχονται στη ζωή, φεύγουν από τη ζωή. Εμείς είμαστε το πρόβλημα, όχι αυτά.
Εμείς είμαστε το πρόβλημα, αλλά αυτά τα κακόμοιρα, όπως το λένε, πάσχουν.
Αυτά υπόκεινται στο πρόβλημά μας.
Πρέπει να συνεχίζουμε να τα βοηθάμε, να τα φροντίζουμε.
Και
θα
το κάνουμε. Εμείς δίνουμε μάχη και οι εθελοντές, οι αλληλέγγυοι, δίνουν πραγματικά μια σπουδαία καθημερινή μάχη για να βοηθήσουν αυτούς τους αδύναμους κρίκους της ζωής. Γιατί έτσι τώρα τους ονομάζω, αδύναμους κρίκους. Μαργαρίτα μου, θα είμαστε σε ουρά αναμονής να μιλήσουμε πάλι.
Όποτε θέλει.
Να διοργανώσουμε αυτό που θέλουμε, αυτό το μεγάλο, το ωραίο το πράγμα. Και θα τα ξαναπούμε λίγα συντόμως.
Και με το Δικεπάς πάλι, έτσι. Γιατί αυτή είναι η Δήμη της Αττικής. Να κάνουμε κάτι δηλαδή.
Με τους Δήμους της Αττικής. Και όχι μόνο. Ναι. Και όχι μόνο.
Μπορεί και να είναι πανελλήνιο, να κάνουμε.
Βέβαια.
Δηλαδή,
βέβαια.
Δεν ξέρω, υπάρχει η φιλοζωική, η πανελλήνια φιλοζωική, δεν ξέρω τι.
Η πανελλαδική, η ΠΦΠΟ, βέβαια υπάρχει.
Να κάνουμε κάτι και πιο επίσημο, δηλαδή. Βέβαια. Δεν είμαστε μόνο 10 τρελοί που τρέχουν.
Όχι, δεν είναι 10 τρελοί και θα σου πω και κάτι. Που μου είπε ο υπεύθυνος του Δικεπάς, ο κ. Κουρτομιχάλης, ότι ήρθαν οι διπλάσιοι, σε παρακαλώ, και έδιωξε γύρω στα 1000 άτομα.
Άκου να
για σκέψου τώρα αυτό που μου
άρα
είπε.
Άρα θα πάμε σε ένα μεγαλύτερο χώρο.
Έδιωξε γύρω στα 1100 άτομα, το φαντάζεσαι αυτό?
Απίστευτο. Τους είχαμε πει να έρθουν με προσκλήσεις, δηλαδή αυτοί ήρθανε χωρίς τίποτα. Το είχαμε βάλει σαν προϋπόθεση. Να μην νομίζει ο κόσμος.
Δεν πειράζει, θα έχουν αγωνία για το επόμενο. Θα έχουν την αναμονή τους.
Παλέντε σπορ, λοιπόν, αφού
παλέντε
ήταν σπορ. Χίλιοι, είμαστε δύο, είμαστε
στάδιο φιλίας και ειρήνης.
Είμαστε 1013, ακριβώς.
Έτσι, μπράβο.
Όλοι
έτσι, μπράβο. Αυτό που θα έλεγε και ο Μίκης μας. Ευχαριστούμε, Μαργαρίτα. Θα τα πούμε λίγαν συντόμως. Ευχαριστούμε για την όμορφη αυτή συζήτηση. Να σε καλά, να σε καλά.
Κι άλλο μόνο πάτη ξέρει, καλλιό πέντε και στο χέρι, παραμπέκα και καρτέρι. Σαλαλούν πολύ κοκόρι, πάντα αργεί να ξημερώσει. Κι ο τεμπέλισκος κοινίζει, 10 χρόνια πριν ζυμώσει. Γοργόν και χάριν έχει, μ' όποιος βιάζεται σκοντάφτη. Κι όπου ακούς πολλά γεράσια, κράτα και μικρό καλάθι. Καπετάνιος στη φουρτούνα θα φανεί. Μ' όποιον δάσκαλο καθίσεις, τέτοια γράμματα θα μάθεις. Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, μα την τρίτη θα την πάθει.
Είμαστε
φύση. Το καθιερωμένο μας θα σας πω τους τρόπους επικοινωνίας στο Facebook παπάκι wearenature.ert και το mail μας wearenature.ert παπάκι gmail.com. Θα χαρούμε να απαντήσουμε σε ερωτήσεις σας και μην ξεχνάτε ότι φίλοι και συνεργάτες εκπομπής μας μπορούν να μας βοηθήσουν σε ιατρικά και νομικά θέματα. Σας περιμένουμε λοιπόν στο Facebook παπάκι wearenature.ert και στο mail μας wearenature.ert παπάκι gmail.com.
Βρέχει κι εγώ τη λιχτήκα σ' αυτή την αγκάλια. Στα σκουριασμένα σύννεφα, στα φύλλα, στη σφραγμένη σκης τη μυρωδιά. Ήταν ένα πνιγμό σαν μια σταγόνα μέσα στα χείλια σου. Βροχή μου σκέπασε αυτή τη γωνιά, τούτο το σώμα που ρούψα. Ας ήταν ένα πνιγμό σαν μια σταγόνα μέσα στα χείλια σου. Βροχή μου σκέπασε αυτή τη γωνιά, τούτο το σώμα που ρούψα. Βρέχει και στους καταβλισμούς χορεύουν τα παιδιά. Στάζει ο Θεός τις προσευχές στον τέφι. τις καρδιές τα πόδια τα γυμνά. Ας ήταν ένα πνό σαν μια σταγόνα μέσα στα χείλη σου, βροχή μου σκέπασε αυτή τη γωνιά, τούτο το σώμα που δίψα. Ας ήταν ένα πνό σαν μια σταγόνα μέσα στα χέρια σου εγώ, βροχή μου σκέπασε αυτή τη γωνιά, τούτο το σώμα που δίψα. Ήρθες βροχή μου κι άλλαξες το δρόμο και το νου, και βούλιαξε το βήμα μου ποτάμι κι άθελα μου με τραβάς αλλού. Ας ήταν ένα πνιγό σαν μια σταγόνα μέσα στα χείλια σου εγώ, βροχή μου σκέπασε αυτή τη γωνιά, τούτο το σώμα που δίψα. Ας ήταν ένα πνιγό σαν μια σταγόνα μέσα στα χείλια σου εγώ, βροχή μου σκέπασε αυτή τη γωνιά, τούτο το σώμα που δίψα. Μέσα στα χείλια σου εγώ, βροχή μου σκέπασε αυτή τη γωνιά, τούτο το σώμα που δίψα.
Μαρία, ναι, είμαστε μέσα στο φθινόπωρο τώρα.
Βέβαια.
Και βλέπω ένα θέμα εδώ που λέει πώς σχετίζεται η κλιματική αλλαγή με τις καλοκαιρινές ξηρασίες.
Αυτές που ζήσαμε και αυτές που θα ζήσουμε και στο μέλλον, μάλλον.
Και έτσι μου θυμίζει τώρα, λέει καλοκαιρινές διακοπές πήγε το μυαλό μου, αλλά δεν έχει τέτοια.
Είναι χειρότερο.
Ξηρασίες. Λέει λοιπόν, Μαρία μου, η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή και η συνακόλουθη ανοδός της θερμοκρασίας έχει καταστήσει τουλάχιστον 20 φορές πιθανότερες τις σοβαρές καλοκαιρινές ξηρασίες, όπως αυτές φέτος σε Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Ασία και ιδίως και στην Κίνα, σε σχέση με πριν από έναν αιώνα, σύμφωνα πάντα με μια νέα διεθνή επιστημονική έρευνα. Πολλές έρευνες, πάρα πολλές έρευνες. Εκατοντάδες έρευνες. Αποτελέσματα πουθενά. Πολλές έρευνες όμως. Χαίρομαι. Γιατί γελάς?
Είμαστε πρώτοι στην έρευνα οι άνθρωποι. Το αποτέλεσμα όμως.
Ερευνούμε ενδελεχώς τα πάντα. Σωστά. Λοιπόν, οι 21 Ευρωπαίοι και Αμερικανοί ερευνητές της ομάδας World Weather Attribution, οι οποίοι ανέλησαν ανά τον κόσμο την υγρασία του εδάφους μετά το φετινό δίμηνο του Ιουλίου-Αυγούστου, σύμφωνα λοιπόν με τους Times της Νέας Υόρκης και τους Financial Times, θεωρούν ότι οι φετινοί καύσονες και ξηρασίες σε πολλά μέρη του κόσμου θα ήταν ουσιαστικά αδύνατοι χωρίς τον παράγοντα της κλιματικής αλλαγής και των ολοένα αυξανόμενων αερίων του θερμοκηπίου. Όπως μεταδίδει και το δικό μας επιτέλους αθηναϊκό πρακτορείο ειδήσεων, γιατί όλο Financial Times, όλο Νέα Υόρκη, έχουμε
ένα
το
ελληνικό
μας πρακτορείο.
Πρακτορείο ειδήσεων, να μην υπάρχει.
Και μια χαρά πρακτορείο. Οι ξηρασίες του 2022 στέρεψαν μεγάλα ποτάμια, κατέστρεψαν γεωργικές καλλιέργειες και αύξησαν τις τιμές αρκετών τροφίμων. Πυροδότησαν καταστροφικές πυρκαγιές, περιόρισαν την υδροηλεκτρική παραγωγή και οδήγησαν σε περιορισμού στη διαθεσιμότητα του νερού ακόμα και στην Ευρώπη. Η Κίνα ειδικά βίωσε το πιο ξηρό καλοκαίρι των τελευταίων 60 ετών, με το διάσημο τεράστιο ποταμό της Γιάνγκτσε να μένει μισός σε πλάτος. Φοβερό,
φοβερό, ναι.
Φοβερό.
Και πόσοι άλλοι ποταμοί.
Η μελέτη εκτιμά ότι τέτοιες ξηρασίες κάποτε, όταν δεν υπήρχε ακόμη η κλιματική αλλαγή, συνέβαιναν μόνο μία φορά κάθε πόσα χρόνια, Μαρία, φαντάζεσαι? Κάθε 400 χρόνια, μην σε κουράζω, κάθε 400 χρόνια. Ενώ τώρα πια αναμένεται να επαναλαμβάνονται στο βόρειο ημισφαίριο, όπου είναι και η Ελλάδα, κάθε τουλάχιστον 20 χρόνια, με άλλα λόγια, είναι 20 φορές πιο πιθανές. Αν μάλιστα η μέση παγκόσμια θερμοκρασία ανέβει κατά άλλους 0,8 βαθμούς Κελσίου, πέρα από τους 1,2 που έχει αυξηθεί ήδη σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα, έντονες και εκτεταμένες ξηρασίες μπορεί να συμβαίνουν κάθε 10 χρόνια, σύμφωνα με τον κλιματολόγο Ντομίνικ Σουμάχερ της Πολυτεχνικής Σχολής της Ζυρίχης. Όπως είπε, με περαιτέρω άνοδο της παγκόσμιας θερμοκρασίας μπορούμε να περιμένουμε ακόμα πιο ισχυρές και συχνές θερινές ξηρασίες στο μέλλον. Δεν μας ευχαρίστησε με την τελευταία του πρόταση. Βέβαια, ο άνθρωπος έχει δίκιο. Δεν το λέει, δεν κάνει πλάκα.
Δεν είναι αφαίρετο.
Αλλά βλέπεις, είναι αυτό.
Έχουν γίνει έρευνες για να το κάνει, είναι, για να το λέει αυτό.
Έχουν γίνει πάρα πολλές, Μαρία μου, και έχουμε αναφερθεί και εκτεταμένα και σε αυτή την εκπομπή. Και έχουμε πει ότι έχουν πει. Έχουμε πει γιατί έχουν πει. Ότι αν ανέβουμε 2 βαθμούς είναι το φοβερό. Και λέει εδώ λοιπόν, 1,2 έχουμε ήδη ανέβει από τους 2 που δεν θέλουμε
που
να ανέβουμε.
Θέλουμε, ναι.
Και λέει,
είμαστε δηλαδή στην κόκκινη γραμμή κοντά, αυτό θέλει να πει.
Ναι, μα αφού σου λέω ότι 0,8 να ανέβουμε, θα χειροτερέψει κατά πάρα πολύ το πράγμα.
Άγιε, γιατί δεν πληροφορούν τον κόσμο?
Μαρία μου, τον πληροφορούν τον κόσμο. Το θέμα είναι
ότι, ότι τον πληροφορούν
ο κόσμος
ιδιαίτερα,
το να το γνωρίζει, δεν λέει τίποτα.
Είναι τι κάνει γενικά, τι κάνουν οι κυβερνήσεις για αυτό το πράγμα
είναι
και τα μέτρα που παίρνουν.
Σε τι συμμετέχει που έχει οργανωθεί για να διορθωθεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εμείς περιμένουμε να συμμετέχουμε σε κάτι. Μόνοι μας θα πάμε, τι θα κάνουμε?
Δεν μας δίνουν το κίνητρο, δεν μας δίνουν το έναυσμα να συμμετέχουμε.
Είναι κάτι το οποίο πρέπει, να οργανωθεί. Δεν μπορεί να γίνει ατομικά. Δεν σώνεται το πλανήτη ατομικά. Σώνεται και
συλλογικά.
Ατομικά.
Συλλογικά.
Αλλά πρέπει να γίνουν συλλογικές ενέργειες. Δεν γίνεται έτσι.
Είναι 12 το βράδυ και όπως λένε όλοι οι μύθοι, τα φαντάσματα ξυπνάνε από κάποιο παραμύθι. Έχουν φτερά, στα σύννεφα πετούν και απειλούν. Απροστάτευτες παρέες ψάχνουν πάντοτε να βρουν. Λένε είναι οι ψυχές που δεν έχουν ησυχάσει. Κάποιο πνεύμα ξεχασμένο που τον δρόμο έχει χάσει. Σκία πάνω στον τοίχο, κάτι πίσω από την κουρτίνα. Ήχο σαν κραυγή που έρχεται από την κουζίνα. Κάποιοι πάλι κοροϊδεύουν, δεν πιστεύουν πως υπάρχουν. Άλλοι φοβούνται μήπως πεθάνουν από το φόβο τους αν θα έρθουν. Κι όταν στον τοίχο το εκκρεμές 12 φορές χτυπήσει, το σώμα παραλύει και η καρδιά θα σταματήσει. Με παραμύθια μεγαλώνουνε μεγάλοι και μικροί. Στα σκοτεινά τα παραμύθια αντέχουν μόνο οι τολμηροί. Μη με ρωτήσεις να σου πω τι πιστεύω για όλα αυτά. Κλείσε τα μάτια και ανέβα μοναχό σου τα σκαλιά.
Λένε είναι οι ψυχές που μένουν. Λένε είναι οι σκιές. Λένε πως κοιμούνται κάθε μέρα και ξυπνούν τις Κυριακές. Αν τύχεις το παραμύθι να ακούσεις τουρλιαχτά, αν ακούσεις την καρδιά σου να χτυπάει δυνατά, αν αντικρίσεις μια νεράιδα ή ένα μαύρο ξωτικό, ποτέ δεν θα σου κάνουνε κακό. Όποια πόρτα συναντήσεις, μη τη στάσεις να χτυπήσεις. Κι αν απάντηση δεν πάρεις, μη τη στάσεις να ανοίξεις. Στο δάσος αν χαθείς, κλείς τα μάτια και τα αυτιά σου. Για λίγο προλαβαίνεις, μες στα όνειρα σου χάσου. Μίλα στο φεγγάρι, φτάσε πιο ψηλά από τον Άρη. Κάνε τώρα τρεις ευχές πριν να τρίψεις το λιχνάρι. Ζήτα ό,τι θες, κάνε ό,τι σου κατέβει. Κανείς δεν υπάρχει που να στο απαγορεύει. Λένε είναι οι ψυχές που μένουν. Λένε είναι οι σκιές. Λένε πως κοιμούνται κάθε μέρα και ξυπνούν μοναχά τις Κυριακές. Λένε είναι οι ψυχές που μένουν. Λένε είναι οι σκιές. Λένε πως κοιμούνται κάθε μέρα και ξυπνούν τις Κυριακές.
Είναι 12 το βράδυ και έχουν όλοι κοιμηθεί. Στη δική μου γειτονιά οι ψυχές έχουν κρυφτεί. Δεν γυρίζουν σαν σκιές μες στις πόλεις τα στενά. Γι' αυτό τίσα τα μόνο στα όνειρά μου πιο συχνά. Ένα ακόμη βράδυ από αυτά που δεν τελειώνουν.
κρύο και υγρό σαν αυτά που καταριόμουν. Μπροστά βαδίζα εγώ και ξοπίσω χίλια μάτια. Κάπου στάθηκα, θυμάμαι, προς κάτι σκαλοπάτια. Κάτι με αγκαλιάζει, κάτι με τρομάζει. Κάτι μέσα μου θεριεύει και το δρόμο πάντα φράζει. Αχ, να ξέρα δυο ξόρκια να ξεφύγω από το κακό σου. Να βρω να ανακαλύψω που φυλάς το μυστικό σου. Οι νύχτες έχουν γίνει ερηνίες στην ψυχή μου. Σημαδεύουν τη ζωή μου, συνοδεύουν τη σιωπή μου. Τα αστέρια αδιάκριτα μετρούν τα βήματά μου και φλερτάρουν σαν κορίτσια συνεχώς με τη σκιά μου.
Λένε είναι οι ψυχές που μένουν. Λένε είναι οι σκιές. Λένε πως κοιμούνται κάθε μέρα και ξυπνούν τις Κυριακές. Λένε είναι οι ψυχές που μένουν. Λένε είναι οι σκιές.
Μαρία, μια και πιάσαμε με τους καλοκαιρινούς καύσωνες τι συμβαίνει και τι σημαίνει, δυστυχώς, ναι, δυστυχώς έπεσε το μάτι μου σε αυτή την είδηση, καθόλου ευχάριστη.
Ναι. Αλλά θα επεκταθούμε και σε άλλους καύσωνες. Στους καύσωνες της Βρετανίας.
Για πες τον τίτλο.
Ο παρατεταμένος καύσωνας φέτος κόστησε τη ζωή σε πάνω από 3.200 ανθρώπους.
Τι να πεις. Δηλαδή, τελικά,
το θέμα δεν είναι τι να πεις, το θέμα τι να κάνεις.
Αυτή η είδηση είναι, λες τον τίτλο και δεν προχωράς.
Ναι, δεν προχωράς.
Το αφήνεις έτσι.
Εμείς θα προχωρήσουμε βέβαια για να,
για να ενημερωθούμε.
Φυσικά, για να ξέρει και ο κόσμος. Περισσότεροι από 3.200 θάνατοι που σχετίζονται με τη ζέστη καταγράφηκαν στην Αγγλία την Ιουαλία αυτό το καλοκαίρι, καθώς τα ρεκόρ θερμοκρασίας καταρρίφθηκαν σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο. Η κοινή έκθεση της Υπηρεσίας Ασφάλειας Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου και του Γραφείου Εθνικής Στατιστικής διαπίστωσε ότι κατά τη διάρκεια 5 αποκαλούμενων περιόδων καύσωνα μεταξύ Ιουνίου και Αυγούστου του τρέχοντος έτους καταγράφτηκαν 3.271 πρόσθετοι θάνατοι. Και μετά μιλάμε για την Ελλάδα.
Εντάξει, για τέτοιους καύσωνες το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν και απροστάτευτο, έτσι.
Δεν
νομίζω ότι υπάρχουν air condition εκεί τα οποία να πούνε.
Όχι, δεν έχει γνωρίσει κιόλας αυτή η χώρα τέτοιου είδους καύσωνες. Ναι. Και σε τέτοια έκταση.
Δηλαδή στο Μεξικό, αν συνέβαινε αυτό, δεν θα το καταλαβαίνανε καν.
Στο Μεξικό, όταν συμβαίνει αυτό, δεν το θεωρούν καύσωνο. Το θεωρούν μια φυσιολογική.
Ναι.
Ένα φυσιολογικό κλιματικό φαινόμενο. Ο μεγαλύτερος αριθμός επιπλέον θανάτων, 2.227, καταγράφηκε κατά τη διάρκεια του καύσωνα που διήρκεσε μεταξύ 10 και 25 Ιουλίου. Το Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψε 40,3 βαθμούς Κελσίου στο Κόνιτσπι. Η υψηλότερη θερμοκρασία από τότε που ξεκίνησαν να τηρούνται αρχεία. Που τα ρεκόρ θερμοκρασίας στην Ιουλία και τη Σκωτία καταρρίφθηκαν επίσης, φτάνοντας τους 37,1 βαθμούς Κελσίου στο Χάουαρντεν του Φλίντσιρ και τους 34,8 βαθμούς στο Τσάρτερ Χολ στα σύνορα της Σκωτίας με την Αγγλία. Πρωτοφανές είναι.
Ζέστη στη Σκωτία, αφού μιλάτε.
Ο καύσωνος του Ιουλίου έκανε την Βρετανική Μετεωρολογική Υπηρεσία να εκδώσει την πρώτη της προειδοποίηση στην ιστορία για ακραίες καιρικές συνθήκες που κάλυπτε μεγάλο μέρος της Αγγλίας και η κυβέρνηση ανακοίνωσε την πρώτη εθνική έκτακτη ανάγκη λόγω καύσωνα για τις 18 και τις 19 Ιουλίου. Η προειδοποίηση υγείας λόγω ζέστης έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί ως σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για να βοηθήσει τους επαγγελματίες υγείας να διαχειριστούν την περίοδο της υπερβολικής ζέστης. Λοιπόν, όμως, τι παρατηρείς εδώ πέρα. Παρόλο που αυτοί δεν έχουν συχνά τέτοια φαινόμενα, πόσο προετοιμασμένοι ήταν, άσχετα από τους θανάτους. Άσχετα από τους θανάτους. Τι είχε σχεδιαστεί, λέει.
Προφανώς κάτι είχε σχεδιαστεί τώρα. Παρ' όλα αυτά όμως.
Αυτά,
μέσα σε 10 μέρες είχαν 3.200
θανάτους. Απίστευτο.
Από ζέστη.
Από ζέστη, ναι.
Τι να πω. Μέσα στο φθινόπωρο. Εμείς θυμηθήκαμε τώρα το καλοκαίρι. Δεν πειράζει όμως. Τα θέματα αυτά είναι μαζί. Και έπρεπε να το πούμε αυτό.
Βέβαια.
Πνιγμένα χαρτιά και λόγια πνιγμένα μέσα στο έρωτα το μαύρο βυθό. πως δεν γράφτηκαν για μένα, για να μπορέσω να περάσω κι αυτό. Που όσα με νοιάζουν σε σένα όλα μοιάζουν, και είναι επικίνδυνο να το αρνηθώ. Να κάνω ξανά πως δεν σε θέλω, να αποφασίσω να ντυθώ και να βγω. Να μην πιστεύω πως πονάει η αγάπη. Τώρα είμαι μέσα στη νύχτα, στη μέση του κόσμου σαν λουλούδι ανθισμένο. Πονάει η αγάπη κι αυτό είναι κάτι, παρηγοριά και ελπίδα να περιμένω. Κι έτσι είμαι μέσα στη νύχτα, λουλούδι του δρόμου από εσένα κομμένο. Όσα με ρίχνουν εσένα όλα δείχνουν, και είναι ανώφελο να το αρνηθώ. Θα κάνω λοιπόν πως δεν σε θέλω, και θα αποφασίσω να ξεχάσω κι αυτό. Που είπες μια νύχτα πως πονάει η αγάπη. Τώρα είμαι μέσα στη νύχτα, στη μέση του κόσμου σαν λουλούδι αμφισμένο. Πονάει η αγάπη, αυτό είναι κάτι, παρηγοριά και ελπίδα να περιμένω. Κι έτσι είμαι μέσα στη νύχτα, λουλούδι του δρόμου από εσένα κομμένο. Πονάει η αγάπη, αυτό είναι κάτι, παρηγοριά και ελπίδα να περιμένω. Σαν λουλούδι αμφισμένο, κι άλλη αγάπη κομμένο. Να μην πιστέψω πως πονάει η αγάπη. Τώρα είμαι μέσα στη νύχτα, στη μέση του κόσμου σαν λουλούδι αμφισμένο. Πονάει η αγάπη, αυτό είναι κάτι, παρηγοριά και ελπίδα να περιμένω. Κι έτσι είμαι μέσα στη νύχτα, λουλούδι του δρόμου από εσένα κομμένο. Πονάει η αγάπη, αυτό είναι κάτι, όσο μπορώ ακόμα να περιμένω. Σαν λουλούδι αμφισμένο, μένω μέσα στη νύχτα, κι άλλη αγάπη κομμένο.
Μαρία, πάμε λίγο στη θάλασσα τώρα.
Αχ, να πηγαίναμε στη θάλασσα όντως, Άγιε μου.
Πάμε λίγο. Δελφίνια, λέει, στις ελληνικές θάλασσες σημαντικοί πληθυσμοί τους, πάρα πολλά τα προβλήματα. Και πώς αλλιώς, έτσι. Είναι μια αναφορά της κυρίας Αναστασίας Μίλιου από το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος.
Ωραία.
Το γνωστό Ινστιτούτο, που θα μιλήσει για τα δελφίνια στις θάλασσές μας, αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα θηλαστικά αυτά. Όλοι θαύμαζαν τις υπέροχες εικόνες που εχμαλώτησε ο φακός της ομάδας App Stories, χρησιμοποιώντας drone, με πρωταγωνιστές του βίντεο δεκάδες ενήλικα δελφίνια μαζί με τα μικρά τους να κολυμπούν κοντά στην περιοχή του θεολόγου Φθιώτιδας. Αλήθεια, πόσο συχνό είναι το παραπάνω θέαμα στην Ελλάδα και τι κινδύνους αντιμετωπίζουν τα δελφίνια στη χώρα μας? Και λέει η κυρία Μίλιου, αυτά που βλέπετε στο συγκεκριμένο βίντεο είναι ένα κοπάδι με 30 περίπου ρινοδέλφινα. Για εμάς που ερευνούμε τα κοιτόδια αυτά, είναι ένα συνηθισμένο μέγεθος κοπαδιού. Η διευθύντρια λοιπόν έρευνα στο Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος, η κυρία Αναστασία Μίλιου, προσθέτει: το συγκεκριμένο είχε πολλά νεαρά μέλη και είναι σχετικά μεγάλο κοπάδι για το συγκεκριμένο είδος. Έχουμε δει όμως και κοπάδια που αποτελούνται από περισσότερα από 200 μαρία δελφίνια. Αυτό το παρατηρούμε συχνά στα ζωνοδέλφινα, Η ίδια τονίζει όμως πως δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε και όπως πέφτει να εξηγήσει, έχουμε καλούς πληθυσμούς, αλλά το κοινό Δελφίν, για παράδειγμα, το οποίο καταγράφεται και στο Βόρειο αλλά και στο Νότιο και Ανατολικό Αιγαίο, έχει ήδη εξαφανιστεί από το Ιόνιο. Τώρα πια αυτό το δελφίνι μόνο κοινό δεν είναι, ενώ και ο μεσογειακός πληθυσμός του είδους έχει μειωθεί ανησυχητικά. Τώρα δούμε γιατί.
Ανθρώπινο χέρι λες να είναι παλιάγι. Ανθρώπινος παράγοντας να προκύπτει.
Μαρία μου, θα δούμε. Ελπίζω να μας πει. Αυτά τα ιδιαίτερα χαρισματικά ζώα σχηματίζουν σύνθετες κοινωνικές ομάδες, αλλά και υποομάδες. Ανάλογα μάλιστα λέει με τα χαρακτηριστικά τους. Οι υποομάδες διαχωρίζονται είτε για λίγο είτε για περισσότερο. Βλέπουμε ομάδες με ενήλικα που είναι γρήγορα στο κολύμπι και στο ψάρεμα. Βλέπουμε και μεικτές ομάδες με νεαρά και ενήλικα δελφίνια, οι οποίες λειτουργούν εκπαιδευτικά για τα μικρότερα δελφίνια. Σε κάθε περίπτωση, η κινητικότητά τους διαμορφώνεται από το πού βρίσκεται η τροφή τους, αλλά και πού εντοπίζονται οι κίνδυνοι. Σύμφωνα λοιπόν με την κυρία Μίλιου, το πιο πολυπληθές είδος δελφινιών από τα τέσσερα που ζουν στην Ελλάδα είναι τα ζωνοδέλφινα, τα οποία συναντάμε στο ανοιχτό πέλαγος σε μεγάλα κοπάδια. Την ίδια στιγμή όμως, δυστυχώς, είναι και το είδος που συναντάμε πιο συχνά σε περιστατικά εκβρασμών. Τα σταχτοδέλφινα είναι ένα λιγότερο γνωστό είδος, το οποίο συναντάμε σε ολιγομελείς μεταναστευτικές ομάδες σε περιοχές με βαθύτερα νερά. Το ρινοδέλφινο κάνει την εμφάνισή του περισσότερο στα ρηχά νερά και είναι το είδος που αλληλεπιδρά περισσότερο με τα αλλιευτικά εργαλεία και γι' αυτό το λόγο είναι και το πιο ευάλωτο απ' όλα. Στις θάλασσές μας που αδειάζουν από ψάρια λόγω της υπεραλίευσης, τα ρινοδέλφινα πλησιάζουν ολοένα και συχνότερα τα δίχτυα των παράκτιων αλλιέων σε αναζήτηση τροφής φυσικά και συχνά τα καταστρέφουν. Πάντως τα δελφίνια κινούνται σε όλο το εύρος των ελληνικών θαλασσών, στο Ιόνιο και στο Αιγαίο, μέχρι και νοτιότερα στην Κρήτη. Κίνδυνοι λοιπόν, λέει, τώρα και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα δελφίνια. Παρόλο που στις ελληνικές θάλασσες επιβιώνουν σήμερα σημαντικοί πληθυσμοί δελφινιών, τα υπέροχα αυτά ζώα αντιμετωπίζουν αυξανόμενους ανθρωπογενείς κινδύνους. Μαρία μου, βγαίνεις αληθινή άλλη μια φορά. Το σημαντικότερο πρόβλημα, λέει, είναι η ιδιαίτερα έντονη υπεραλίευση, η οποία ουσιαστικά μειώνει δραματικά τα αποθέματα της τροφής τους στη θάλασσα, εξηγεί η κυρία Μίλιου και συνεχίζει. Είναι η υπεραλίευση, άλλωστε, η οποία προκαλεί και τις περισσότερες ανισορροπίες αυτή τη στιγμή στα θαλάσσια οικοσυστήματα, όπως το χιλιοϊπωμένο πια ζήτημα με τις μοβ μέδουσες ή την εμφάνιση των ξενικών και εισβολικών ψαριών. Όσο περιμένουμε, η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που δεν εφαρμόζεται κανένα ουσιαστικό πλαίσιο διαχείρισης της αλίας, με αποτέλεσμα να.
Και δεν μπαίνθηκε κάποιο μέτρο.
Ναι.
Με το πρόβλημα αυτό.
Σωστό.
Το έντονο αυτό πρόβλημα, δεν μπαίνει κάποιο μέτρο.
Όσο περιμένουμε λοιπόν, λέει, η μοναδική χώρα στην Ευρώπη, προφανώς για μας τα λέει, όπου δεν εφαρμόζεται κανένα ουσιαστικό πλαίσιο διαχείρισης της αλίας, με αποτέλεσμα να αδειάζουμε εντατικά τις θάλασσές μας από τα ψάρια, τόσο περισσότερο αντιμέτωποι θα βρισκόμαστε με το πρόβλημα της ανισορροπίας στα θαλάσσια οικοσυστήματα. Σημαντικοί παράγοντες που απειλούν τους πληθυσμούς των δελφινιών είναι και η πλαστική ρύπανση, αλλά και η ηχορύπανση του βύθου. Το ηχητικό φορτίο που προκαλούν τα πλοία, σκάφη κτλ., ιδίως τα μεγάλα ταχύπλοα, σε πολλές περιοχές είναι ιδιαίτερα έντονο και προκαλεί πολυάριθμα προβλήματα σε αυτά τα ευφυή θαλάσσια θηλαστικά, η επικοινωνία των οποίων βασίζεται στον ήχο. Το είχαμε ξαναθίξει το θέμα αυτό με τις φάλαινες, αν θυμάσαι, και το σόναρ των στρατιωτικών ασκήσεων κτλ.
Πόση ευαισθησία έχουν αυτά τα. Τα ζωάκια.
Πώς να μην έχουν, Μαρία μου,
μέσα στο περιβάλλον.
Βασίζονται στην επικοινωνία αυτή. Τι να κάνουμε τώρα. Όπως υπογραμμίζει λοιπόν, λέει η κυρία Μίλιου, είναι παράδοξο. Εν έτη 2022, κυρία Μίλιου, πρέπει να σας πω ότι δεν είναι καθόλου παράδοξο και δεν έχει σχέση με το εν έτη 2022, δεν βάζουμε μυαλό καθόλου εμείς. Σε μια εποχή λοιπόν που τόσα πολλά λέγονται για την προστασία του περιβάλλοντος, να συνεχίζουμε να ανεχόμαστε ως κοινωνία τη συνεχιζόμενη υποβάθμιση των θαλασσών μας. Και πόσο δίκιο έχει η κυρία Μίλιου. Παρόλο που δεν εφαρμόζουμε στην πράξη κανένα ουσιαστικό μέτρο για την προστασία τους, έχουμε την τύχη να επιβιώνουν στις ελληνικές θάλασσες σημαντικοί πληθυσμοί και από τα τέσσερα είδη δελφινιών που έχουμε αναφέρει. Και ειδικά σε μια εποχή που πολλοί πληθυσμοί δελφινιών μειώνονται ανησυχητικά σε άλλες περιοχές της Μεσογείου.
1, 2, 1, 2, 3, 4.
Στο σημείο αυτό, πριν σας αποχαιρετήσουμε, να ευχαριστήσουμε τους άμεσους συνεργάτες μας.
Τη Δήμητρα Γευτοπούλου, Media και Public Relations Manager της εκπομπής, και το Χάρη Δεμιρτζιάν για τις φωτογραφίες, τα βίντεο και όλη την υποστήριξη.
Να ευχαριστήσουμε τον Επαμεινόντα Φασιανό, ο οποίος ήταν μαζί μας σήμερα στη ρύθμιση του ήχου.